Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарын жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығра сүресінің 78-ші, 79-ші және 80-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллази халақани фахуа яхдин. Валлази хуа йутъимуни ва йасқин. Ва иза маридту фахуа яшфин.
Ол мені жаратқан, маған тура жол көрсетеді. Ол маған жегізеді де, ішкізеді. Ол ауырған кезімде маған шипа береді. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Ибрахимның путқа табынушылармен сұхбатын баяндадық. Сол сұхбатта Хазрет Ибрахим қисынды тәсілмен путтардың адамдардың өмірінде рөл атқармайтындығын айтқан кезде, олар Хазретке өздерінің ата-бабалары мен ел үлкендерінің әдет-ғұрыптарын сақтайтындықтарын, соңынан еретіндіктерін алға тартты. Бұл бағдарламада Хазрет Ибрахимның путқа табынушыларға айтқан сөздерінің жалғасын естейміз. Хазрет Ибрахим оларға былай деді. Сендердің құдайларының қандай екендігін көрдік. Бірақ менің құдайым, менің жаратылысы мен тәрбием соның қолындағы құдай. Ол дұрыс жолды бұрыс жолдан ажыратуым үшін маған ақыл ой берді. Мен түзу жолға нұсқалуым үшін маған жақсыны жаманнан ажырататын қабілет берді. Ол маған жолды көрсетуімен қатар менің физикалық қажеттіліктерімді де орындады. Ішіп жейтінді маған берген және әлі де беретін ол. Ауырған кезде соларды пайдаланып, тәуір болуым үшін маған емделудің құрал жабдығын беріп, үйреткенді сол. Менің өткенім, қазіргім және болашағым, менің тәнім мен рухым, денсаулығым мен науқастануым соның қолында. Ол ешбір жағдайда менен бөлек емес. Мен көңіл аудармасам да, ол менің қажеттіліктерімді орындайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Жарату нығметінен кейінгі жетекшілік нығметі Алланың адамға берген ең үлкен нығметі саналады. Дәрі емделудің құралы, бірақ оның ауруды жойып, адамның жазылуындағы әсері Құдайдың қолында. Ол біздің денемізді аурудан айығып, ауру мүше жазылатындай етіп жаратқан. Дәріні де ол жаратқан. Фармакология ғылымы да адамға берген ақылмен қалыптасты. Сондықтан барлық нәрсе соның қолында.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 81-ші және 82-ші аяттары.
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
Ол мені өлтіреді де, сон тірілтеді. Ол сондай Алла. Қиямет күні қателерімді жарылқауын үміт етемін. Алдыңғы аяттарда Хазрет Ибрахим Құдайдың осы дүниедегі рөліне сілтеме жасады. Осы аяттарда путқа табынушыларға өзінің өлімі мен өмірінің осы дүние мен о дүниесінің барлығы соның қолында дегенді түсіндіру үшін Құдайдың өлімнен кейінгі әлемдегі рөлі баяндалды. Хазрет Ибрахим былай деді. мен жок болгонда мени осы дүйнөгө келгени сынды менин жанымды алып осы дүйнөдөн акетеди. Бирок мени эркиме жибере салмайды. Ол маган о дүйнөдө тиршилик сыйлайтын болады. Сонда жакшы истеримдин сабабы мен жаман истеримдин жазасын сол алемде көрөтүн боламын. Менин Кудайым мейримдүү Кудай. Осы дүйнөдө өзүнүн нигметтерин сыйлаган мен катар акыретте де пенделерине мейримдүүлүк билдиреди. Мен осы дүйнөдө жасаган ар бир қателігім мен кемшілігімді онын өзінің ұлылығы мен кешіріп, мені жарылқайды деп үміттенемін. Біз пайғамбарлар кез келген күнәдан пәк және ешқашан Құдайға бағынбаушылық танытпайды деп санаймыз. Алайда олар үнемі өздерін Құдайдың алдында кінәлі санап, пайғамбарлық ауыр міндетті орындауда кемшіліктері болатын болса, Құдайдан кешірім сұрайды. Басқаша айтқанда, олардың мақсаттары мен ниеттері адамдардың барлығының жетекшілігі мен нұсқалуын көздейді. Алайда іс жүзінде бұл тілек ешқашан жүзеге аспай, көптеген кедергілер пайда болады. Пайғамбарлар бәлкім кедергілерді жойып, Құдайдың сөзін халықтың құлағына жеткізуде кемшілік орын алып, кінәлі болдым ба деп қорқады. Сол себепті Құдайдан егер кемшілік орын алса, соларды кешіруді сұрайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи дүниетанымда өлім адамның ісінің аяқталуы саналмайды. Керісінше, ол басқа өмірдің басталуы. Өзіміздің жақсы істерімізге арқа сүйемейік. Еш адам Алланың мейірімі мен кешірімінен мұқтажсыз емес. Тіпті илахи пайғамбарлар да өздерінің істерін емес, Құдайдың мейірімі мен кешірімінен үміттенген. Құдайдың кешірімінен үміттену және Құдайдан кешірім сұрау илахи пайғамбарлардың тәсілі. Адамның өмірдің басынан соңына дейінгі материалды және рухани қажеттіліктері Құдайдың қолында.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада халық ауыз ертегілерінің келесі бір түрін талқылаймыз. Бұл ертегілердің негізгі мазмұны аңыздардан алынған. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, жаңа бір ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұрын айтып өткеніміздей, әрбір елдің халық ауыз ертегілері оның ұлттық мәдениеті мен ой өрісінің көрінісі. Олар халықтың армандары мен қиялдарынан туындайды. Шын мәнінде бұл ертегілер адамдардың алғашқы сенімдері мен салт дәстүрлерінен бастау алады. Аңыздар әрбір елдің көне мәдениетінің бір бөлігі саналатындықтан, олар халық ауыз ертегілерінің жасампаз элементтерінің бірі болып табылады. Аңыздар мен ертегілердің әр қайсысының бір бастаудан нәр алатынын айтқан жөн. Бірақ олардың бағыт-бағдары әртүрлі. Иранның халық ауыз ертегілері ең көне түрінен ең жаңа заманғысына дейін, жын перілер туралы ертегілерден бастап, романдар мен жауанмәрттік туралы әңгімелерге дейін аңыздарда берілген наным сенімдерге толы. Орыстың этнограф ғалымы Владимир Проб тайпалық наным сенімдер мен әдет-ғұрыптарды қуаттау фольклордың рөлдерінің бірі. Бұл маңызды істі көбінесе аңыздар атқарады деп жазды. Аңыздар алғашқы қауым адамдарының діни наным сенімдерінен туындаған. Сол себепті олар адамзат мәдениетінің маңызды құрылымдық элементі болып табылады. Бірнеше бағдарлама барысында халық ауыз ертегілеріндегі аңыздардың элементтері мен сенімдері жайлы сөз қозғауды көздеп отырмыз. Аңыз бір жағынан ежелгі адамның болмысты түсіндіруі, екінші жағынан адамның өзін, содан соң Құдайды тануға талпынысы деп айтуға болады. Сондықтан аңызды қасиетті бастау дәуірінде орын алған қасиетті рауаяттар деп атаған. Аңыздардың діни және мазхабтық қырлары көп. Өйткені олар адамның Құдайды іздеуінің нәтижесінде қалыптасқан сенімдері. Осыдан аңыздың діни сипаты туындаған. Аңыздар мен халық ауыз ертегілерінің айқын да айшықты айырмашылығы осы мәселеде жасырынған деп айтуға болады. Ертегілер көбінесе ақлақтық және әлеуметтік сипатқа ие. Оларда аңыздарға қарағанда діни мәселелерге азырақ көңіл бөлінеді. Халық ауыз ертегілері мен аңыздардың әртүрлі бағдарды ұстанғандықтарына қарамастан, терең ойлау арқылы аңыздардың халық ауыз ертегілеріне тигізген әсерін көруге болады. Өйткені мұндай ертегілер халықтың наным сенімдері негізінде қалыптасқан. Ал аңыздар біртіндеп мәдениетте арнайы орынға ие болған халықтың алғашқы наным сенімдері болып табылады. Сиқырлау, дуалау, дию, жануарлар, өсімдіктер мен төрт элемент, яғни су, ауа, жер мен от аңыздың ең көрнекті тақырыптары. Бұл тақырыптар халық ауыз ертегілерінің құрылымында да айрықша рөл атқарады. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Қара Мұхаммад Тасша атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Ерте-ерте-ертеде мейірімді Құдайдан басқа ешкім болмаған кезде Қара Мұхаммад есімді тасша бала болыпты. Оның өмірдегі бар қадірлісі тек қарт анасы болған екен. Бір күні Қара Мұхаммад тасша анасынан: «Анашым, марқұм әкем дүниенің байлығынан маған мұраға ештеңе қалдырған жоқ па?» деп сұрайды. Кәрі кемпір: «Иә, мына қабырғада ілінген мылтық әкеңнен қалды» дейді. Қара Мұхаммад тасша мылтықты алып, ұйығына асып, түн жамылып аң аулауға шығады. Үйден аса ұзамай жатып, кенеттен бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан ән мен күй шығып жатқан бір жануарға көзі түседі. Қара Мұхаммад тасша жануарды нысанаға алып, шүріппені басып қалады. Алға жүргенде оғының аңды жаралағанын көреді. Әзірге осы аң да бізге жеткілікті. Үйге апарып, нұрын пайдаланып, ән мен күйін тыңдап, дүниеден ләззат алайын деп ойлапты. Осын айтып, жануарды атқа өңгеріп, үйге қарай жүреді. Үйге жетіп, есік қаққанда анасы есіктің алдына келіп, түн жамылып жүрген бұл кім деп сұрайды. Қара Мұхаммад тасша менмін деп жауап береді. Кемпір: «Неге тез қайтып келдің? Нан тауып әкелмей, мен сені үйге кіргізбеймін» деп айқайлайды. Кара Мухаммад Таша, кургол келген жокпун, аңаулап келдим. Дүнье дүнье болуп жаратылгалы эч бир патша мындай аңаулай алган жок. Эсикташ, энди түтүндөп жанатын шырактан кутулдук дейди. Кемпир эсикти ашып, улунун бир жагынан нур төгүлүп, экинчи жагынан ан мен күй ойнаган жаныбарды алып келгенин көрөдү. Кара Мухаммад Таша жаныбарды сүйрөтүп акелип, бөлмөнүн төрүнө тастап, өзү кабыргага сүйөнүп отурады. Эки аягын айкастырып коюп, өзүн алемдин кам-кайгысынан айрылгандай сезинеди. Кенеттен эсик кагылады. Бир кемпир Кара Мухаммад Таша мен онун аулаган аңын көрүп патшага жеткизген экен. Патша, неменеге отурсуң? Кара Мухаммад Таша өзінің алғашқы аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан ән мен күй шығатын аң аулап әкелді. Патшаға лайық осындай аңның Ташаның қолына түскені өкінішті емес пе дейді. Патшаның жендеттері Кара Мухаммад Ташаны патшаның алдына ертіп әкелгенде, патша одан: "Бірінші аңшылығында патшаларға лайық аң аулап алғаның рас па?" деп сұрайды. Кара Мухаммад Таша: "Әлемнің құбыласы аман болсын. Сізге дұрыс жеткізген екен" деп жауап береді. Патша: "Тез барда оны алып келіп маған сыйла. Мындай теңдессіз аң сенің қара балшықтан жасалған лашығыңа лайық емес" дейді. Кара Мухаммад Таша патшаның алдында тағзым етіп: "Патша дұрыс айтады. Тура қазір барамын да жануарды алып келемін" дейді. Сарайдан шығып, жылдамдатып үйіне жетіп, жануарды патшаға алып келеді. Патша Кара Мухаммад Ташаға қандай сый берерін білмей басы қатады. Ақыры көзі уәзірге түсіп, "Я, таптым" дейді. Уәзір: "Әлемнің құбыласы аман болсын. Не тауып алғаныңызды айтыңыз, қайта жоғалып кетпеу үшін мен оны сақтаймын" дейді. Патша: "Уәзір, тез ғана өзіңнің уәзірлік мансабыңды Кара Мухаммад Ташаға бер. Менде оған беретін басқа сый жоқ" дейді. Уәзір: "Әлемнің құбыласы аман болсын. Бүгін кешке емес, ертең келіп менен қабылдасын" дейді. Енді мынаны тыңдаңыздар. Әлгі уәзірде Баба Кулох деп аталатын сыйқырлы қалпақ болыпты. Қиын жағдайға тап болғанда уәзір осы Баба Кулохпен ақылдасып, одан істің түйінін шешуді сұрайды екен. Уәзір тез сарайдан шығып, сол кеште қалпақты алдына қойып: "Ей Баба Кулох, айналайын, қандай қиындыққа тап болғанымды өзің көріп отырсың ғой. Кара Мухаммад Ташаның кенеттен қайдан пайда бола қалғанын білмеймін. Енді менің орнымды алайын деп отыр. Өзің айтшы, мен уәзірліктен бас тартып, орнымды адамзат баласына ешбір жері ұқсамайтын, ештеңе білмейтін мына Ташаға қалай беремін" дейді. Баба Кулохқа тіл бітіп: "Ей уәзір, алаңдама. Бұл істің шешімі су ішкеннен де жеңілірек. Ертең патшаға барда, егер мына Кара Мухаммад Ташаны жақсылап танығыңыз келсе, 40 биенің сүтін алып келуге жіберіңіз" деп айт. "40 биені іздеп шыққан жанның ешқайсысының қайтып оралмайтынын өзің білесің" дейді. Уәзірдің көңілі орнығып, рахаттана тыныс алады. Ертеңінде уәзір күн шықпай тұрып патшаның алдына барғанда, патша: "Уәзір, таң атпай не істеп жүрсің?" деп сұрайды. Уәзір: "Әлемнің құбыласы, кеше түнде түс көрдім, соны сізге айтуға келдім" дейді. Патша: "Ол қандай түс?" деп сұрағанда уәзір: "Тақсыр, Кара Мухаммад Ташаның сізге 40 биенің сүтін алып келгенін көрдім. Осы түсінім орындалу үшін Ташаны сапарға аттандырыңыз" дейді. Ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз бола тұғынының, қызметке таласқыш бола тұғынының, өздерінің жалқау бола тұғынының себебі не? Әмі ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған да знание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па?» деп елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Мұның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уәжәне назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уәжәне әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес, болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса. Олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оған да ынтымақта салмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау замай бітім болар еді.